har jeg litt tekniske problemer her. Den funket ikke igjen, denne her oppkoblingen her, og så husker jeg jo ikke telefonnummeret da. Hvor det? Telefeil. Ja, men jeg skal lokalt, lokale sentralbordet her, ja. Sånn. Ja, det jo sentralbordet i Trondheim, det da. Jeg får prøve det da. Funker den, hvis jeg bare tar håper jeg finner noen der da ja, det skal vi gjøre ja problemet mitt nå at jeg ikke får får denne her smartboarden til å virke. Det ser ut som når det borte, dette her valget. Ja, hallo, det Hans Petter her. Du, nå har jeg problemer i en tredjedels Eureka igjen. Det programmet jeg bruker hele tiden, det finner jeg ikke igjen. Det har plutselig blitt borte. Har du noe kontakter på IT-tjen? Ja, som jeg kan få tak i? Ja, jeg står med et stort problem her. Jeg midt oppi skal forelese, og så virker ikke det programmet jeg skal bruke. Det i en tredjedels Eureka. Jeg skal bruke sånn smartboard. Og det lærte jeg for noen uker siden hvordan jeg skulle gjøre, og så har det funket. Men nå finner jeg ikke igjen den der hvor det skal være. Ja, fint det. Takk. Ja, en tredjedel Eureka, takk. Ok. Nå kommer det i hvert fall noen. Det tar kanskje noen minutter, men vi kan jo begynne å prate uten å skrive så mye til å begynne med. Nå skal vi begynne på neste del av modul 2 her da. Det blir på en måte midtdelen med determinanter. Det blir to forelesninger blir i dag og i morgen som går direkte på det temaet. Og ja, det som står her for så vidt bare en sånn forskrift, altså oversikt. Det står 2x2 determinant og 3x3 determinant, men det egentlig her det begynner. Og det jo første omgang litt løsrivig fra det vi har drivet tidligere, men vi skal se i morgen sterk kobling med både det vi har gjort tidligere i linjæralgebraen, og da spesielt innenfor denne modulen, og så er det veldig sterk kobling til det vi skal gjøre i siste delen når vi begynner med egenvektorer og egensystemer. En determinant, det et tall tilordnet kvadratiske matriser. Altså det bare kvadratiske matriser som har determinanter. Altså 2x2 matriser, 3x3, 4x4 og så videre. Og vi skal begynne med 2x2 matriser. Og som en slags innledningseksempel her, da, sånn, skal vi si motivasjonseksempel, så kan vi se på et ligningssystem her, hvor jeg ikke har satt inn tall, altså x og y som vanlig de ukjente, men jeg har ikke satt inn tall for koeffisientene, men bokstaver. A ganger x pluss b ganger y er like e, og så videre. Eller på matriseform, med matrisa A, B, C, D som koeffisientmatrise, ganger x, y, og så høyre side matrisa. Så kan vi løse det ligningssystemet med Gauss-eliminasjon. Litt plundret med disse her bokstavene, men her har jeg bare tatt en lettvint versjon og brukt Maple Solve-kommando. Så kan vi se på den løsningen her. Det vi ser da at da får vi en løsningsformel som gjelder for de aller fleste valg av A, D, B og C. Altså en generell løsning på 2 ganger 2. To ligninger med to ukjente. Det ikke meningen at dere skal pugge den formelen. Men det man kan legge merke til jo at det en brøk for, i løsningen både for X og Y. Og i nevneren i den brøken så det ja, en differens mellom to produkter da. Det som den vil jo da være veldig vesentlig her. Og spesielt så vil det jo være vesentlig hvis den AD minus BC lik 0, så funker jo ikke den formelen, for da får vi 0 i nevner. Da vil det være sant at hvis det blir forskjellig fra 0 i telleren, så det ingen løsning, men hvis det blir 0 i teller og nevner, så kan det være uendelig mange løsninger eller ingen løsninger, litt avhengig av. Men hvis det der forskjellig fra 0 i den nevneren, så funker løsningsformelen, og da har vi løsningen. Det vil si at den der AD minus BC i hvert fall veldig vesentlig for hvordan løsningssystemet for ligningssystemet, hvordan løsningsmengden for ligningssystemet ser ut, og som det entydig løsning eller ikke. Og det igjen henger sammen med veldig mange andre ting. Så den der størrelsen AD minus BC, det en veldig viktig størrelse her. Og den kan se på matrisen her, skulle jeg selvfølgelig ha tegnet litt, men det får jeg ikke gjøre, det får jeg ikke gjort forløpig. Hvis vi ser på matrisen her, så oppskriften her at man tar A ganger D, det hoveddiagonalen her, og multipliserer sammen, og så trekker man fra B ganger C minus, kan vi si, den motsatte diagonalen. Så det blir jo da oppskriften, eller definisjonen på determinanten til en 2 ganger 2 matrise. Telleren kan også skrives som en determinant hvis vi bytter ut BD med EF i stedet. Så det står EF her. Så blir det AF minus EC. AF minus CE, da har vi telleren der. Hvis vi bytter ut venstre sida med EF i stedet, så blir det ED minus BF. ED minus BF, det ser ut som en gærent fortegn, men så en minus der. Så også disse her tellerne kan for så vidt uttrykkes som determinanter. Og der finnes en formel da, generell formel for løsningsmengde av ligningssystemer med entydig løsning, basert på at det determinanten i nevneren, og så determinantene når vi gjør det der, og så bytte ut den kolonna som tilsvarer den ukjente med høyre sida her, og den kalles Kreimers regel. Det jo ikke pensum å lære deg kunne den. Ja. Vi kunne putte inn noe tall her, men det skal vi jo uansett gjøre etter hvert. Så vi går nå over til determinanten til 3 ganger 3 matriser, og så vil vi i den sammenheng se talleksempler på å regne ut determinant til 2 ganger 2 matriser. Da tror jeg rett og slett jeg hopper over denne her, siden vi nå likevel ikke, siden vi mister noe tid her. Skal vi se på determinanten til 3 ganger 3 matriser, og etter hvert generelt definisjonen av determinanter. Hvis man leser lærebøker i linjær algebra, så det veldig mange måter å angripe problemstillingen og definere determinanter på. Vi har en måte, det som å definere determinanter via det som kalles kofaktorutvikling her. Andre måte, det finnes andre lærebøker, jeg ikke helt sikker på, husker ikke i farten hvilken tilnærmingsmåte Brecher bruker. Men ingen av de måtene å definere determinanter på veldig intuitive. Det liksom ikke noen sånn opplagt enkle måter å definere determinanter på. Grunnen til at jeg har valgt å bruke kofaktorutvikling at det gjerne den vi bruker i praksis når vi skal regne ut determinanter til 3 ganger 3 matriser. Og så når vi skal regne ut determinanter til større enn 3 ganger 3 matriser, for å si det sånn, så det veldig sjeldent vi gjør det i praksis. Da det litt sånn, som vi gjør med bruker data program til eller kalkulatorer. Men det 3x3 det har man ofte bruk for. Spesielt i ja, i forbindelse med den. Så derfor så bruker jeg det som på en måte den matematiske definisjonen her, men som ikke ja. Den kanskje ikke sier så veldig mye. Den veldig hensiktsmessig til å bevise ting matematisk om determinanter, utlede egenskaper om determinanter, men det skal vi jo ikke gjøre. Men jeg bruker nå likevel den som definisjon, for det min anbefalte måte å regne ut determinanter til 3x3 matriser. Og da jeg vel da... Hei! Skal vi se, var du som var her sist da? Den har blitt borte denne her, tror jeg, til å finne denne smartboard-greia her. For det var sånn, og så skulle du komme opp her, skulle du ikke det? Ja, det jo for å kunne skrive på den smartboarden først og fremst. Nå var det jo den der som het... Ja, jeg glemte hva den heter, jeg. Jeg er ikke sikker på hva den tror jeg. Jeg tror ikke det. Men kan jeg prøve å skrive på den? For det var jo det programmet, jeg har jo glemt hva det heter også, ja da. Det var jo et eller annet... Funker den nå? Hva? Ja, så vi fant jo på computerer, så fant vi jo et eller annet som jeg måtte klikke på to ganger. Dette her noen slags annen variant her. Ja. Det jo for å kunne skrive og lagre, ja. Det jo det jeg trenger. Skal vi prøve den som jeg hadde? Skal vi se. Er det den samme? Får vi se. Nei. Skal vi se. Jeg må lukke denne da. Nei. Sånn. Her. Det funker jo fortsatt ikke her da. Nå står det skrivebeskyttet der oppe nå plutselig. Ja, det fordi jeg ikke har lagret det. Kanskje. Punkter klarer den lage, men... Hva lager jeg dette for noe? Den kommer jo bare nå... Ja, det der funker ikke. Det står noe med skrivebeskyttet her. Nei, det er, ja, det er fordi jeg ikke har lagret den. Hvordan fikk den til å virke der? Med trykket. Ok, ja. Oi, faen. Enda litt hardere, trykker hele greia et stykke. Nei, jeg tenkte noe. Oi, faen, dette var lite... Lite hensiktsmessig, altså. Hvorfor har det blitt tatt bort da, tror du? Har det vært noe med oppkoblingen I helgen mot NTNU, kanskje? Som har gjort noe? Jeg skal få forelesning 2 timer da, det blir til kvart og, eller til fem, litt til fem. Jeg kommer ikke på noe fornuftig å si heller mens jeg står her og venter det passer å si noe Der står kommet opp. Det må ja, så nå lukker jeg denne så åpner jeg på nytt nei, hva skjedde der? Men ja ok Ja, nå funker den. Ja, nå samme her spørsmålet. Vil den funke fortsatt? Vil den funke neste gang jeg kommer? Og så vil den funke I 2/3 Eureka, for der skal jeg være neste gang. Det har jeg ikke prøvd.
Trykker jeg på den switchen mellom to her,
så oh, ja.
Lyset skal være på venstre siden.
Ok.
Så jeg trykker så jeg gikk bort på høyre og så tilbake igjen, så på en måte restartet den da.
Oh, ja.
Det
kan jeg prøve. Eller å huske det da. ja, takk for hjelp. Ok, da må jeg jo bare beklage forsinkelsen selvfølgelig. Så skal jeg ikke ha... Hva skjer her nå? Jo, den skal være sånn. Her var det alt det der som vi kan se på. Da var det 3x3 matriser. Når vi skal ha determinanter til 3x3 matriser, og det gjelder generelt mønster, så en 3x3 matriser kan man skrive opp på den måten her, og så med tre tall bortover og tre tall nedover. Men det jeg skal innføre nå et slags fortegnsmønster her. Pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus, pluss. Noen sjakkbrettmønster, som man kan kalle det, altså hvis du tenker på plussene som hvite og minusene som svarte ruter eller omvendt. Og hvis det hadde vært en 8x8 matrise, da, så hadde det blitt som et sjakkbrett. Her, sånn anvær på den måten, og alltid med pluss oppe til venstre. For at dette systemet gjelder ikke bare 3x3 matriser, men det gjelder generelt for alle matriser, alle størrelser. Dette her kan vi skrive så på, også på formen minus 1 opphøyd i i pluss j. Der er jo i nummeret på hvilken rad man er i, og j nummeret på hvilken søyle man er i. Og blir det da et partall, så er minus 1 opphøyd i et partall er jo pluss 1, og minus 1 opphøyd i et oddetall er minus 1. Så det er, hvis man skal ha dette i formler og sånt, så skriver man det gjerne på den måten der da. Men det er ofte greit nok bare så kan vi si kjenne igjen det sjakkbrett mønstret der. Ikke sant? Hvis det er første rad og første søyle, så blir det jo 1 pluss 1. Første rad og andre søyle, så blir det 1 pluss 2, minus 1 i tredje, og så videre. Så da passer det. Men det trenger vi, for det lager en slags fortegnsvariasjon. Og så skal vi ta, jeg må jo ha et eksempel på en eller annen vi skal regne ut determinanten av, da. Lager ikke så veldig kompliserte tall her. Den skal vi ha. Så skal vi ha determinanten til den. Ja, burde jeg kanskje ha skrivet opp. Jeg kan si, forløpig kan vi si den skrivemåten her, at vi skriver det foran, for forkortelse for determinant, og så en parentes. Det er litt komplisert, men jeg kommer tilbake til det etterpå. Og så skal vi ta det som kalles kofaktorutvikling etter første rad. Det vil si at vi velger første rad. Som jeg skal komme tilbake til, så er det ikke viktig å velge første rad her. Vi kan velge hvilken rad eller hvilken søyle vi vil. Resultatet vil alltid bli det samme. Men hvis det ikke er noe spesiell grunn til noe annet, så velger vi jo som oftest første rad. Da tar man, det er et system med det, at man tar det tallet som står i første, de tallene bortover der skal vi ta etter tur, med den fortegnsvariasjonen der, pluss, minus, pluss. Så det første her er en plussplass. Nei. Som vi pleier å kalle det. Det vil si, der er det ikke noe fortegnsendring. Så tar vi det tretallet der. Og så skal vi da ta den 2x2 matrisa vi får når vi stryker første rad og første søyle. Se bort fra første rad, skal stryke første rad hele veien når vi bruker første rad, og den søyla som det tretallet står i, som vi begynner på, og så står vi igjen med fire tall nede i venstre, nede i høyre hjørne her, og så tar vi determinanten til den. Jeg tror jeg skriver med en gang her. Det er veldig komplisert å skrive. Vi skriver det av en matrise. Nå tar jeg en 2x2 matrise her, A, B, C, D. En enklere skrivemåte for den er å bruke, skrive det nesten som vi skriver en vanlig matrise. Litt forveksling likt, men mye enklere. Men det som er forskjellen her er at det er vertikale streker rundt matrisa og ikke hakeparenteser. A ganger D minus B ganger C. Altså produktet der minus produktet der. Og da skal vi ta determinanten til det som står igjen. 2, 2, 1, 3. Og så skal vi legge til eller trekke fra da, det neste leddet. Da har vi kommet til et ett-tall her. Og så er det en minusplass, så da blir det et fortegnsskifte. Da blir det minus foran, og da blir det pluss foran selvfølgelig hvis det står et negativt tall der. Minus 1, jeg skriver opp minus 1 for systemets skyld, gange med minus 1. Og så stryker vi første rad, og den søyla som vi i nå, som ett-tallet står i, og så står vi igjen med fire tall her, de to og de to. 1, 2, 4, 3. Og så fortsetter vi med tredje tallet her, to-tallet, da vi på en plussplass igjen. Stryker første rad og siste søyle, og står igjen med de fire nede i venstre hjørne her. 1, 2, 4, 1. Så nå har vi en mellomregning her, hvor vi har, skal vi si, redusert problemet med å regne ut den 3x3-matrisen til å regne ut determinanten til 3 2x2-matriser. Og de kan vi da regne ut ved den formelen som vi satt opp, regnet som definisjon av 2x2-determinanter. Dette her den måten jeg altså anbefaler dere å bruke hvis dere skal regne ut determinanter også i andre sammenhenger. Hvis dere skal gjøre det for hånd. Det får man ofte bruk for, ikke minst i matte 3 skal man stadig vekk gjøre det, med kryssprodukter gjør det blant annet. Det er, noen har kanskje sett, mange av dere har kanskje sett en eller annen skriveform, ja, den på skrå nedover, og så ganger, og så fortsetter der, og så fortsetter det der, og så trekker de fra noe nedoverbakker andre veien. Jeg har ikke tenkt å gjennomgå den metoden i det hele tatt, av to grunner. Det første er at min erfaring er at den fører veldig mye oftere til regnefeil enn den litt mer måten her. Den stykker opp litt i to regnestykker, og det kan være en stor fordel, for det veldig fort gjort å gjøre noen regnefeil her. Den andre grunnen til at jeg ikke er noe glad i å gjennomgå den, er at det er en spesiell metode som bare gjelder for 3x3-matriser, og så plutselig begynner man å bruke den metoden for 4x4-matriser, eller 2x2 for den saks skyld, så blir det feil. Så jeg tar det som den generelle metoden her. Og da blir det jo noen produkter her da. Da skal 3 multipliseres med determinanten til den. Så er det produkt av de to. Minus produkt av de to. Minus 1. Jeg tar med faktoren 1 et stykke til, jeg. Den ganger den. Plus, minusplass, pluss nedover. Og minus da i motsatt diagonal. Minus 2 ganger 4. Pluss 2, parentes, den ganger den, minus den ganger den. Og så er det redd av å regne sammen. Dette blir 6 minus 2, så blir 3 minus 6 minus 2 er 4, 3 ganger 4 er 12. Det blir 3 minus 8, det blir minus 5. Skal ganges med minus 1, så det blir pluss 5. Og her blir det 1 minus 8, det blir minus 7, som skal ganges med 2. Og da blir det 17 minus 14, som da blir 3. Så determinanten til den matrisa der er altså 3. Og det man i hvert fall må merke seg er at determinanten er et tall. Altså matrise, det er ikke en matrise, men et tall. Og så har vi en måte å regne ut det på. Og nå skal vi i første omgang fokusere på hvordan vi regner ut determinanter. Og så skal vi da etter hvert, forhåpentligvis rekker vi det. Det ble litt forsinkelse her, men forhåpentligvis rekker vi det. I hvert fall å begynne på å fortsette neste gang og se på bruken av determinanter og egenskaper ved determinanter. Nå fokuserer vi først og fremst på hvordan vi regner de ut. Men jeg skal bare ta en liten sidekommentar her. Egentlig ikke pensum i matte 2, men det har man ofte bruk for i andre sammenhenger, i fysikk, i matte 3 og så videre. Og det er det som er kryssprodukt. Hvis vi ser på kryssproduktet mellom to vektorer her, jeg tar bare disse to her da, og hvis det inne er lineær algebra, så pleier vi å skrive de som søylematriser, og kan skrive på transponert i fysikk og matte 3 og sånn, så skriver vi vanligvis som radmatriser. Det har vært borte i kryssprodukt tidligere, og det i hvert fall i matematikk i forbindelse med vektorregning der. Det jo noe som bare definert i rommet i R3. Og kom vel sikkert bort til det i fysikk og andre fag, mekanikk og matte 3 hvis dere skal ta det. Men det trenger man i hvert fall ofte å regne ut. Og ofte så er det greit å gjøre for hånd. Det en sånn slags luremåte å gjøre det på, eller en slags huskeregel vil jeg nesten si. Man setter opp en matrise med disse to vektorene som man skal ha kryssprodukt på. Og da liker jeg å skrive de som rader, selv om jeg vanligvis liker å skrive vektorer som søyler i matte 2, så blir det litt fremmedart da, synes jeg, å skrive det som søyler i den situasjonen her, om man kunne gjort det. Og så tar man da i første rad her, så setter man inn ikke en tall, men vektorer. I J og K, enhetsvektoren langs første, andre og tredje akse, X og Y og Z-aksen. Dette her jo ikke en ordentlig matrise, for her en blanding, for det vektorer i første rad, og så tallet i de andre radene, så det ikke en ordentlig matrise. Det ikke en ordentlig determinant, så vi kaller det av og til en formell determinant. Men den kan vi regne ut på tilsvarende måte. Man tar først utvikler etter første rad. Tar man det som står i første rad, det i-vektoren. Multipliserer med determinanten til det som står igjen. Skriv som determinant. 2, 3, 1, 2. Og så kommer en minusplass. Og jod. Determinanten til det som står igjen når vi stryker første rad og midterste søyle. 1, 3, 1, 2. Plussplass. K-vektoren. Stryker første rad og siste søyle. 1, 2, 1, 1. Og så er det forholdsvis greit å regne ut i. 2 ganger 2 er 4, minus 3, det blir 1. 1 ganger i. Minus, men så blir det 2, minus 3, det blir minus 1. Så blir minus og minus 1, så det pluss 1 ganger j. Og så pluss k, som da skal multipliseres med 1 ganger 1, det 1, minus 2. Den skal multipliseres med minus 1 ganger k, så da kommer det en minus her. Altså vektoren som da 1 for x-koordinat, 1 for y-koordinat og minus 1 for z-koordinat. Så skal vi skrive på en transponert plass inn her. Den er algebra. Så dere har vel kanskje sett den der oppskriften der til å regne ut determinanter, nei, kryssprodukt før. Det dere kanskje har sett er liksom en sånn der hokus pokus med noe multiplisere sammen de produktene der, og så trekke før av de produktene der og noe sånt. En eller annen slags oppskrift der. Jeg anbefaler ikke å bruke den. Den leder veldig ofte til regnefeil. Enn jo den har ledt til regnefeil også selvfølgelig, men mye, mye lettere å få dette her riktig. Så skriv på den måten der. Så det bruker jeg alltid hvis jeg skal ha matte 3. Det skal jeg sannsynligvis ikke ha når dere kommer så langt, men alltid jeg har matte 3 så bruker jeg også den måten der å regne kryssprodukt på. Det var jo forsovet et sidesprang, men vi ser det er det samme mønstret. Nå valgte jeg første rad her. Vi tar den samme her. Bruk litt viskel her. Nei. Får ikke viskel her. Nei, her må jeg slå på viskel her, ja. Det var tre determinanten. Vi fant ut determinanten ble her. Så nå velger noe annet enn første søyle, første rad. Hvilken som helst rad eller søyle. For eksempel fx andre søyle. Altså den søyla her. I pluss minus mønstre. Så det altså det fortegnsmønstret der vi har nedover i første søyle. Da begynner vi på en minus, så får vi en pluss i midten, og så får vi en minus etterpå. Og så kan vi gjøre det tilsvarende der. Vi tar ett tallet her. Multipliserer med determinanten av det vi får når vi stryker midterste søyle og første rad. 1, 4 og 2, 3 står igjen. Det var minusplass, ja. Og så kommer en plussplass. 2. Stryker første rad, midterste søyle og midterste rad. Da står vi igjen med de fire hjørnene. Og så kommer en minusplass igjen. Ett tallet der, stryker midterste rad og første søyle. Står igjen med 3, 1. Første søyle her, og 2, 2. Minus 1 ganger da. Ta med det. Så det blir da minus 1 ganger 3. Minus 2 ganger 4. Pluss 2 ganger 3 ganger 3. Minus 2 ganger 4. Minus 3 ganger 2, minus 2 ganger 1. Håper ikke den for raskt her. Det blir 3 minus 8, det minus 5, og så en minus der, så blir pluss 5. Her blir det 9 minus 8, det blir 1 ganger 2. Og her blir det 6 minus 2, som 4, som skal trekkes fra. Og 7 minus 4 lik 3. Tok jeg regnestykket ganske kjapt. Men så ser vi her at vi fikk det samme svaret, om vi gjorde det på den måten, eller om vi valgte første rad her. Og det en egenskap ved determinanter som gjelder generelt. Jeg skal ikke plage dere med lange, kompliserte beviser for det. Men uansett hvilken rad eller søyle vi plukker ut, for å regne ut på den måten her, så blir resultatet det samme. Så det blir en entydig definisjon. Vi kan velge hvilken som helst søyle eller rad og ta kofaktorutviklingen. Så skal vi si at dette blir definisjonen på determinanten til en 3 ganger 3 matrise. Jeg tror jeg bare fortsetter. Jeg skal ta pause klokka 4, men bruker de 5 minutterne som igjen, så vi mistet litt tid. Nå skal vi se på hvordan denne her. Skal ta et eksempel her nå, skal dytte 3 forskjellige ting inn i dette eksempelet. Det ene at vi skal se hvordan vi nå finner determinanten til en 4 ganger 4 matrise. Og da skal jeg også bruke den til å si litt om hvordan vi definerer determinanten generelt. Og så skal vi også bruke som at jeg skal ikke velge en tilfeldig matrise, men en matrise hvor vi skal se at determinanten blir spesielt enkel å regne ut. Det vil si at jeg skal nå ha 4 rader og 4 søyler. Tenn opp dit. Og så skal den være for eksempel 2, 3, 4, 5. For å ta noe tall. 1, 7, 9, 17, 6. Det kan jo godt være noen negative tall her også. Men så det nuller her. Vi har hoveddiagonalen i matrisa. Den som begynner oppe til venstre hjørne og ender nede i høyre hjørne når vi har en kvadratisk matrise. Under hoveddiagonalen så det bare nuller. Det det som kalles som en trekantmatrise. Det jo ikke sånn at alle 4x4 matriser trekantmatriser, men jeg skal bruke dette igjen i eksempel til å vise både hva som skjer med trekantmatriser og å vise hvordan de andre tingene er. Men det vi gjør da å ta på en tilsvarende måte, velger en rad eller søyle og tar en kofaktorutvikling etter den søyla der. Skal vi da i eksempel se på det. Men her kan man man kan selvfølgelig velge første rad, men det mye lurere å velge første søyle her. Og det på grunn av alle nullene. For da skal vi gange med null. Med gange med null så slipper vi å regne ut hva vi skal gange med, for da blir det null uansett. Da skal vi gange med null på tre av de plassene her. Så har vi selvfølgelig dette her fortegnsmønstret, som får en 4x4 matrise. Det ser sann ut da. Og siden jeg da skal velge første søyle, så det den der, pluss, minus, som vi får. Og da blir den lik pluss 2 ganger determinanten til det som står igjen. Og det vil være 3, 17, 6, 0, 4, minus 11, 0, 0, 5. Da har vi stryket første søyle og første rad og tatt de 9 elementene som står igjen nedi der. Og så tatt vi determinanten til det. Og så kommer en minusplass. Og så blir det 0 ganger en eller annen 3 ganger 3 matrise. Vi gidder ikke å regne ut. Vi gidder ikke å skrive den opp en gang, for den skal ganges med 0, og da kommer det til å bli 0. Neste, plussplass, 0. Ganger det vi får når vi stryker første søyle og tredje rad. Blir en 3 ganger 3 matrise. Gidder ikke å regne ut, gidder ikke å skrive den opp. For det skal ganges med tall og 0, og da kommer det til å bli 0 uansett. Og så en minusplass igjen, og så står det en 0 her. Dette med en annen til en 3 ganger 3 matrise, som vi ikke gidder å regne ut. For det kommer til å bli 0 når vi multiplicerer med 0 uansett. Og da blir de tre siste ledda 0. Så det holder med å regne ut den. Og så kan vi gjøre det på samme, for den også, dette fortsatt en trekantmatrise. Vi kan fortsatt bruke første søyle her. Og da blir det totallet har vi foran. Alt sammen. Og så blir det egentlig en stor parentes. 3, en pluss, her er fortegnsmønstret, pluss, minus, pluss. Pluss 3 ganger determinanten til det vi står igjen med. Minus 0 ganger 2 ganger 2 matrise som vi ikke behøver å regne ut. Pluss 0 ganger 2 ganger 2 matrise som vi ikke trenger å regne ut. Vi blir stående igjen bare med den første. Dermed så blir det 2 ganger 3. Kunne vi for så vidt ha gjort det samme her, tatt en god faktorutvikling etter første søyle her. Men vi kan jo også direkte bruke at for en 2 ganger 2 matrise så er det produktet av dem. Minus produktet av de der, og det har jo 0 som en faktor. 0 ganger minus 11 blir jo 0 da. Og så kan vi selvfølgelig regne ut det. Det blir 20 ganger 6, så det blir 120. Men det som siste kommentaren før vi tar pause på 1 minutt på overtid, er at jeg ser at determinanten her er produktet av diagonalelementene. Det gjelder generelt for trekantmatriser. Så er det pause. Så siden forrige time da, så har jeg stort sett nå forminsket noe for å få plass til alt på skjermen, og så har jeg forminsket der det står determinante en trekantmatrise til nesten ingenting. Grunnen til det at nå skal jeg si litt om de to første linjene der I første omgang. Med utgangspunkt I det eksempelet her. Altså her har vi, og så nå skal vi på en måte se bort fra alle de forenklingene som vi kom her på grunn av alle disse her nullene på hensiktsmessige plasser. Her. Og da definerer vi altså determinanten den 4x4-matrise med kofaktorutvikling etter en eller annen rad eller søyle. Hvor vi tar koeffisientene I den søyla. Vi kunne ha brukt første rad her, men da hadde vi ikke fått alle forenklingene. Og så med det fortegnsmønstret, og så determinanten til de 3x3-matrisene vi får når vi stryker de radene og søylene, så har vi en generell måte å regne ut determinanter til 4x4-matris på. Også når vi ikke får alle disse her nullene som gjør at regnestykket gikk så fort. Det jo en... Uten mange nuller så blir det jo veldig mye, blir det ganske mye regnearbeid. Det kan dukke opp I oppgaver. Hvis det dukker opp I oppgaver som skal løses uten kalkulator og sånt, så vil det typisk være matriser med mange nuller I som vil forenkle mye av regningen her. Ikke nødvendigvis plassert så ideelt som nå, som en trekantmatrise, men altså, det pensum også kunne denne teknikken her. Men det klart at å slenge opp en vilkårlig 4x4-matrise, da blir det veldig mye regning og veldig mye store muligheter til å gjøre regnefeil. Men så kan vi nå fortsette. Nå har vi sagt hvordan vi regner ut 4x4-matriser. Så kan vi si på fortsette og si, nå kan vi definere 5x5-matriser. Da får vi en sånn 5x5-sjakkbrettmønster her. Velge en eller annen rad eller søyle. Resultatet vil bli det samme. Ikke bevisst, men det vil det bli. Og ta en kofaktorutvikling etter den. Og følge den raden eller søyla nedover, og ta det som koeffisienter, og så matrisa til det som står når vi stryker raden og søyla, som da blir 4x4-matriser. Sånn at å regne ut en 5x5-matrise med den metoden her, betyr jo da at da må man jo etter første omskriving regne ut 4x4-matriser, Og så kan man fortsette. 6x6-matrise. Ta en søyle og blir 6 ledd bortover. Hver av de inneholder en 5x5-matrise, og så videre. Og på den måten så kan man definere determinanter generelt. Det en såkalt rekursiv definisjon. Vi skal si litt mer om rekursivt I en senere rekursjon, I en senere modell. Vi kunne starte helt på en 1x1-matrise og si at determinanten til en 1x1-matrise den består jo bare av ett tall, og at determinanten til en 1x1-matrise tallet selv. Og så ville man fått 2x2-matrise, sånn som vi skrev opp som en direkte definisjon, og ta kofaktorutvikling på den også da, etter det samme mønstret. Den matrisa hensiktsmessig til å bevise ting om matriser. Den jo fullstendig uhensiktsmessig til å regne ut determinanter til noe særlig større enn 3x3-matriser. Kanskje 4x4 hvis det enkle tall og mye nuller. Så det finnes andre metoder å gjøre det på. Så det ikke først og fremst, I hvert fall ikke for store matriser, en regnemetode her. Det først og fremst en definisjon. Men som sagt, det min anbefalte måte å regne ut determinanten til 3x3-matriser på. Men normalt ikke større. Så det var det som vi sa her. Nå har jeg sagt litt om hvordan man generelt finner determinantene 4x4-matriser, og hvordan vi da fortsatt kan fortsette det, og så definere determinanten til vilkårlige kvadratiske matriser. Nå skal jeg... blåse opp igjen dette, for nå det ikke lenger et underpunkt, for nå kommer en annen egenskap som jeg da bruker det samme eksempelet til. Og det var det som kalles trekantmatriser, altså matriser med nuller under hoveddiagonalen her. Og så kan en tilsvarende regnestykke gjøres, og ta kofaktorutvikling etter første søyle, og så gjøre det etter hvert på de undermatrisene som dukker opp. Her, da blir det meste null. så gjøre det igjen på den der, og så fortsette, så vil man da få, uansett hvor stor matrise man har, hvis det nuller under hoveddiagonalen, så blir determinanten produktet av diagonalelementene her. Da var det noe mystisk med denne her som jeg prøver å skrive med. I. Kan det ikke være meningen at jeg skal bruke krefter for å trykke på mellomromtasten? Kanskje det en fett skritt på denne. Og det, å regne ut et produkt, det jo enkelt. Selv om det skulle vise seg å bli en stor matrise, en produkt av tital, det fortsatt en lett, en rask regneoperasjon. En 10x10-matrise. Og det... Se, jeg tenkte jeg skulle få dette her opp som en... Det et faktum som vi kan bruke til en alternativ måte å regne ut determinanter på, som jeg ikke skal bruke veldig mye vekt på, men jeg skal si litt om det. Og det rett og slett å omforme matrisa til en trekantmatris med Gauss-eliminasjon. Altså ikke Gauss-Jordan-eliminasjon, for da her behøver vi ikke å gå opp igjen. Vi trenger bare å skaffe oss nuller under hoveddiagonalen, og så vi fremme, uten å skaffe oss nuller over og ledende enere. Så kan vi jo skaffe oss en matrise på den formen der, ved Gauss-eliminasjon. Men nå det ikke sånn at Gauss-eliminasjon helt direkte ikke endrer determinanten, men den endrer den ikke så mye. Må jeg bare se her at det da litt i takt med hva jeg hadde tenkt å si. Ja, jeg hadde satt av litt plass til å regne. Jeg tror jeg rett og slett sier at jeg får ikke tid til det. Og da... Kan vi se på sammenhengen mellom determinanter og de radoperasjonene som vi da bruker for å få til Gauss-eliminasjon eller Gauss-Jordan-eliminasjon. Og det var jo tre radoperasjoner. Det ene var å multiplisere en ligning eller en rad med en eller annen konstant. Den må være forskjellig fra null. Det var en av radoperasjonene. Den radoperasjonen lar ikke determinanten være uendret, men determinanten blir multiplisert med k. Og det tross alt ikke så veldig store forandringer, da. Litt fort gjort å glemme disse her k-ene når man skal regne sammen, men det blir en liten endring på determinanten hvis man multipliserer en rad med k. Og så den andre radoperasjonen, da bytter vi om på to rader, eller ligninger, to rader i matrisa. Da blir det også en moderat endring av determinanten. Den bytter fortegn. Så hvis vi bruker gradoperasjoner, for når vi skal regne ut en determinant, så må vi altså for så vidt passe på at vi tar vare på disse her, endringene her. å få med de. Men ellers så det jo forholdsvis rett fram som Gauss-eliminasjon. Og den radoperasjonen vi bruker mest, rotasjonen, og det en konstant multiplisert med en rad til en annen rad. Ingen endring på determinanten. Den som vi bruker mest, da skjer det ingenting. Det vil si, det litt å passe på, det ikke bare rett frem Gauss-eliminasjon, men sånn i hovedsak Gauss-eliminasjon blir da endringer som vi kan klare å holde styr på determinanten. Og så kan vi jo da ved Gauss-eliminasjon relativt effektivt lage en trekantmatrise. Og når vi kommer til trekantmatrisa, så jo determinanten produktet av diagonalelementene. Dette her jo da en betydelig mer effektiv måte å regne ut determinanter til store matriser på. Den funker, i hvert fall, om ikke for omregning, så i hvert fall hvis man skal lage et dataprogram til det, så regne ut determinanter til 100 ganger 100 matriser og så videre. Mens den der rekursive definisjonen, den vil ta 1000 år å regne ut determinanten til en 100 ganger 100 matriser, selv om man bruker dataprogram. 1000 år var bare et tall tatt ut av lufta, men det er uoverkommelig lang tid. Nesten det aller viktigste ikke bare det at det gir en metode å regne ut determinanten på store matriser, som jeg ikke skal plage dere så veldig mye med at dere skal bli nødt til å gjøre for hånd, men en viktigere ting nesten er at veldig ofte når vi bruker determinanter, så hovedproblemet å avgjøre om determinanten null eller forskjellig fra null. Jeg ikke så opptatt av nøyaktig hva determinanten bare hvorvidt den null eller ikke null. De fleste problemstillinger med determinant er det som er clue her. Hadde du det første eksempelet, ikke sant? Vi tok to ligninger med to ukjente, så at nevneren i ligningen, det ble determinanten. Det gjelder generelt. N ligninger med N ukjente kan man lage tilsvarende formler med determinanten i nevner. Og når den forskjellig fra null, så det entydig løsning, og når den lik null, så blir det ingen eller uendelig mange løsninger. Så det som oftest bare det vi interessert i, om det null eller ikke. Og da, om vi glemmer å multiplisere med tall forskjellig fra null underveis, så vil jo ikke det endre om den null eller ikke. Er null før vi multipliserer med k, så den også null etter at vi har multiplisert med k. Den forskjellig fra null før vi multipliserer med k, så den også forskjellig fra null etter at vi har multiplisert med k. Om vi bytter vi fortegn på noe forskjellig fra null, så det fortsatt forskjellig fra null. Og bytter vi fortegn på null, så det fortsatt null. Og her skjer det jo ingenting. Sånn at determinanten kan endre verdi, men den endrer ikke egenskapen å være null eller ikke null med radoperasjonene. Og dermed Gauss-eliminasjon. Da slipper vi på en måte å passe på disse her spesialvariantene her. Kan jeg bare ta et raskt eksempel på å finne determinanter ved ved radioperasjoner. Vi kan lage en svær 4x4-matrise her. Skal vi se, nå skal jeg ikke ha... Nå sier vi skal finne determinanten av den, nå med Gauss-eliminasjon. Rette streker. I stedet for hakeparentese betyr altså at det ikke er matrisa, men determinanten. Determinanten et tall. Og vi skal omforme den ved Gauss-eliminasjon til en trekantmatrise. Og da skal vi jo først skaffe oss nuller under her med å bruke den første regelen. Nå blir det ikke noe ombytting av rader her, da. Og da tar vi jo rad 2 og trekker fra rad 1. Og nå bruker jeg likhetstegn her, for nå det tall, og det tallet skal fortsatt være likt. Når vi bruker den radoperasjonen der, så endres ikke determinanten, det fortsatt det samme tallet. Da får vi 1 minus 1, det blir 0 selvfølgelig. Minus 1, minus 1, det blir minus 2. Ja, 1 minus 1, det blir 0. Her. Og så tar vi en tredje raden her og trekker fra første raden for å få en 0 nedi her. 1 minus 1. 2 minus 1. Og 1 minus 1 her også. Det ble veldig mye nuller. Ja, det får vi stå som bedre. Følg siden så skal vi skaffe oss et ett-tall her. Vent litt. Har jeg lagd en singulær matrise nå? Det har jeg. Kan jeg få lov til å la den bli to? Jeg skal... Jeg vil ikke ha med determinanten å bli null. Da blir... Jeg kunne gjort det, men jeg ville ha en... Determinanten blir forskjellig fra 0. Ops. Så da blir det 2 her. Nå kan det være lurt å bytte rader. Jeg gjør det for å få et eksempel på det uansett. For å få det et tall der på riktig plass med en gang. Det blir litt enklere regnemessig, ikke nødvendig å gjøre det, men jeg velger nå i hvert fall det å bytte rader der. Og så må vi passe på da, når vi bytter rader, så bytter determinanten fortegn, så da får vi en minus foran. Men minusen er veldig lett å glemme i fortsettelsen av regningen. Det jeg ofte gjør når jeg først bytter to rader, som jeg bytter fordi det er en grunn til det, så tar jeg ofte og bytter to rader til, som ikke er noe vits i. Det var ikke så veldig hensiktsmessig i denne situasjonen, men i andre situasjoner. Ta en dobbeltbytte for å slippe å dra på den minusen, som er veldig lett å glemme. Oi! Og så skal vi skaffe oss en null her. Og det får vi jo også ta den tredje raden og legge til to ganger andre raden. Likhetstegn, samme tallet, minusen har vi foran, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, minus 2 pluss 2 skal bli 0, det var vitsen, 1 minus 2 ganger 1 blir minus 1, Og kunne jeg skaffe meg et tall der og en ledende ener, så jeg ville å multiplisere først siste rad med minus 1. Da skulle også determinanten blitt multiplisert med minus 1 og fortegnsbytte. Men poenget her er at nå har jeg jo en trekantsmatrise. Det er ikke nødvendig å gjøre om, hvis det er det som er poenget som vi gjør nå, og regne ut determinanten, så er det ikke nødvendig å gjøre om disse her til et tall, ledende enere. Det ble litt dumt at det ble mye ettall her, da, som vi ser, ikke det? Vi ser det. Men så får determinanten en trekantmatrise. Den er minus 1. Nei, minus foran. Unnskyld. Det blir det jo. Da blir det litt annerledes, litt rann annerledes. For da får vi 0 pluss, da blir det 2 da. 0 pluss 2. Ok. Det blir minus 2. Se, nå sjekker jeg her. Rad 3 pluss 2 ganger den. 0 pluss 2 ganger den blir 2 pluss 2. Og så blir det da eh, en minus foran. Det den minusen vi hadde der. Jeg skriver som minus en ganger, ja. Det kunne jo vært noe mer enn bare en minus foran. Det kunne vært tall foran også. Og så det en trekantmatrise. Og determinanten til en trekantmatrise produktet av diagonalelementene. Så det var da et eksempel på å regne ut en determinant ved Gauss-eliminasjon i stedet for kofaktorutvikling. Det neppe noe snarvei. Nå ble det veldig enkle tall her, da. Men generelt så vil jeg vel tro at dette her en litt tyngre måte å regne ut determinanter for 3x3-matriser på enn kofaktorutvikling. Men for store matriser så dette den eneste farbare veien, i hvert fall av de vi har vært inne på. Jeg skal bare ta bort den siden her som jeg ikke bruker. Når vi har drivet med Gauss-eliminasjon, så har vi jo gjerne gjort det som kalles Gauss-Jordan-eliminasjon, egentlig, hvor vi gjør om matrisa helt fram til RREF-form. Hvis vi nå skal jeg skrive det? Jeg tror jeg skriver konklusjonen. Determinanten, som vi da, hvis vi kaller det med navn, da, hvis vi kaller matrisa for A, skriver det tegnesymbolet rundt de strekene rundt matrisen, så betyr det altså at vi skal ha determinanten til A. Eller determinanten til A, ellers kan vi skrive det sånn. Eventuelt med stor D. Det to forskjellige måter å skrive det på. Det ikke en brøk her, men bare to forskjellige måter å skrive determinant på. Men, det var litt dumt å skrive det med to måter, tror jeg. Determinant A forskjellig fra null hvis og bare hvis RREF, altså row reduced echelon form, det vi kommer fram til når vi fullfører Gauss-Jordan-eliminasjonen på A, RREF til A, kan skrives på den måten der, i enhetsmatrisa, identitetsmatrisa. Altså hvis vi kommer fram til Gauss-Jordan eliminasjon. Nå skal jeg hente inn igjen det forrige eksempelet her. Nei, ikke det jeg skulle gjøre. Dette var forrige eksempel uten en del av mellomregningene. Her har vi altså skaffet oss trekantform. Nå er vi bare, hvis vi bare nå interessert i hvorvidt den determinanten forskjellig fra null, eller ikke forskjellig fra null, og da har vi fått opp til trekantform. Produktet av de elementene i trekantformen, de jo null hvis og bare hvis en av de tallene null. Hvis det dukker opp en null et eller annet sted her, så betyder det jo dette her at vi får et ekstra innrykk i Gauss-eliminasjonen, i RRE-formen, og det vil følelse, og det vil et eller annet sted falle minst en rad. Minst en av radene vil bli null, radene, hvis vi har en null her og fortsetter til RRE-formen. Hvis den blir null, eller den blir null, eller den for den saks skyld, så får vi 001 her, og 002, og så kan vi ordne litt til, og så får vi null rad til slutt. Så hvis produktet av de tallene der er null, så får vi en RRE-form som inneholder en rad med nuller. Det er da ikke enhetsmatrisa. Hvis vi nå antar at determinanten er forskjellig fra null, så betyr jo det at alle disse her tre tallene her er forskjellige fra null. Eller alle tallene i hoveddiagonalen er forskjellige fra null. Vi kunne satt to tall utenfor her, og så kunne vi fortsatt Gauss-eliminasjonen. Og så kunne vi skaffe oss nuller over her. Men uansett, altså det vi skulle gjort hvis vi skulle fortsatt Gauss-Jordan-eliminasjonen, var jo det første vi ville gjort, var jo også å skaffe oss en ledende ener her. Og så vil vi kvitte oss med den minusen vil jo ikke være med i Gauss-Jordan-eliminasjonen. Den var jo noe som kom på med bytting av rad, så den ville ikke vært med i RRF-en her. Vi skal få oss en ledende ener her. Det får vi jo mange å multiplisere med en halv. Da blir en halvparten så stor. Den er jo fortsatt forskjellig fra null. En ganger en er også noe uforskjellig fra null. Og så kunne vi skaffe oss nuller oppover der uten noen problemer. Og vi ville stått igjen med her enhetsmatrisa. Altså, vi ville fått skrives sånn da. 1, 1, 1. 1 minus 1, 1. 1, 2, 1. Ved Gauss-Jordan. Ville vi da fått 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 0. Som altså er det som er enhetsmatrisa av orden 3. Der skal vi feil. Da må vi se 0 for mye. Så hver gang trekantformen etter Gauss-eliminasjon ikke inneholder noen nuller, så kan vi lage oss ledende enere der og fortsette å komme opp til enhetsmatrisa i Gauss-Jordan-eliminasjon. Og hver gang det blir en null der, så kan vi ikke klare å skaffe noen ledende enere på det. Da blir det minst en rad med bare nuller, hvor det ikke finnes noen ledende enere. Og dermed så blir det ikke enhetsmatrisa. Hvis jeg skulle tatt determinanten, da, så ville jo den vært et tall her som ville vært minus fra den radbyttingen, og så et totall som kom stammet derfra, så ville det blitt minus to ganger determinanten til den. Var det minus to vi fikk i sted, ja. Og determinanten enhetsmatrisa, den er jo en. Det er jo en trekantmatrise, det er jo et spesialtilfelle av en trekantmatrise, med nuller under der, og da er jo determinanten en ganger en ganger en. Og så hvis det var å finne determinanten, så hadde vi fått et tall foran. I dette tilfellet minus 2. Men det tallet foran ville ikke vært 0. Så determinanten ville ikke vært 0. Sånn at da har vi en direkte sammenheng mellom RRE-form og determinanter. Som sier at determinanten er lik 0, så er RRE-formen, så faller det noen rader. Da er determinanten forskjellig fra 0. Så blir RRE-formen enhetsmatrisa. Jeg skal fokusere litt mer på det i forelesningen i morgen, men kvadratiske matriser som har enhetsmatrisa som RRE-form, de har vi jo tidligere finnet andre egenskaper med. For det første er det de matrisene som har en invers, de invertible matrisene. Sånn at hvorvidt matrisa er en invers eller ikke, avhenger av om determinanten er lik null eller forskjellig fra null. Er determinanten forskjellig fra null, så er matrisa invertibel. Er den lik null, så er matrisa ikke invertibel. skal vi fokusere litt mer på i morgen. Skal vi se. Jeg tror jeg var nesten fremme. Jeg fortet meg litt vel mye, fordi vi mistet litt tid i sted. Hadde jeg noe mer som jeg hadde tenkt å ta opp i dag? Ja, jeg hadde tenkt å ta opp i dag, ja, hvis det rekker. Det rekker jeg. Rekker det? Det var ikke så mye tid igjen som jeg innbilte meg. Skal du slutte fem på? Jeg tror vi rekker det, ja. Ta et matrisprodukt nå, tar jeg 2 ganger 2, for det skal bli kjapt å regne ut. A ganger B. Matrisproduktet. Tar vi rader fra A. 1, 2. Og søyler fra B. Da blir det 1, 2 det også. Da blir det 1 ganger 1 pluss 2 ganger 2. Første rad og andre søyle. 1 ganger 1 pluss 2 ganger 3. Andre rad, første søyle. 3 ganger 1 pluss 4 ganger 2. Andre rad og andre søyle. 3 ganger 1 pluss 4 ganger 3. 1, 2, 1, 2. 3, 4, 3, 4. Som jeg har glemt å ta den sjekken på første variant av fasiten på her. Og søyle. Første søyle er 1, 2, ja. 1, 2. Her var det noe gærent. Nei. Her var det noe gærent. 3, 4. Ganger 1 og 2. Og 1 og 3, 1 og 3. Nå er jeg enig meg selv. Ta den sjekken der. Hvis man er kjapp og ser på fasiten min, jeg oppdaget at jeg hadde glemt å gjøre den sjekken på et matriseprodukt i det som vel var ment som et utkast til en fasit, og som jeg har glemt å lese korrektur på før jeg la den ut. 5. 1 pluss 6 er 7. 3 pluss 8 er 11. Og 3 pluss 12 er 15. Så skal vi regne ut determinanter her. Determinanten til A. 1 ganger 4 minus 2 ganger 3. Den ganger den minus den ganger den. 4 minus 6, det er minus 2. Determinanten til B, 1 ganger 3, pluss 1 ganger 2, minus. Ok. Determinanten til A ganger B. 5 ganger 15 minus 7 ganger 11. 5 ganger 15 er 75. 7 ganger 11 er 77, 75 minus 77 er minus 2. Og hvis vi nå ser på determinanten til A, ganger determinanten til B, så vil den være minus 2 ganger 1. Det er litt kjedelig, da, for da ble det tallet nesten litt borte. Som er minus 2, som er determinanten til A ganger B. Og dette var da et eksempel, ikke noe bevis, for en viktig og langt fra triviell egenskap ved determinanter, nemlig at determinanten til A ganger B er determinanten til A ganger determinanten til B. Med første blikk så ser det jo nesten ut som en selvfølgelighet. så ser litt nærmere etter, så den der generelle regelen der, det finner veldig langt fra å være noen selvfølgelighet. Det vi gjør her, på den siden her av likhetstegnet, jo å utføre et matriseprodukt. Det der lange regnestykket der. Og så gjør om det til et tall. Her gjør vi om A til et tall først, og B til et tall etterpå. Dette produktet her bare et produkt mellom tall. Her et matriseprodukt, her et produkt mellom tall. Vi gjør jo da tilsynelatende to vidt forskjellige ting, men resultatet blir det samme. Og det en viktig og kraftig egenskap med determinanter, at den har den egenskapen der. Og det gjelder generelt da. Og da skal jeg avslutte med en konsekvens av dette her. Determinanten til A ganger A invers determinanten til A ganger determinanten til A invers. Nå har jeg på en måte forutsatt at A invertibel, at den har en invers. Tatt produkt for ledd for ledd i et produkt. Men samtidig så determinanten til A ganger A invers determinanten, produktet av A og den inverse matrisa til A, det jo per definisjon av inverse matrise, det jo enhetsmatrisa. Enhetsmatrisa jo den som ett tall nedover i hoveddiagonalen og nuller ellers, spesielt en trekantmatrise, determinanten en ganger en ganger en ganger en, så mange ganger som størrelsen til A tilsier, den en. Og da kobler vi de resultatene her, samler høyre side her, så får vi determinanten til A ganger determinanten til A i minus 1 1. Som vi også kan si sånn at determinanten til den inverse en over determinanten. Det gjelder begge sider av likhetstegnet med determinant da. Husk på at dette her vanlig tall. Et tall ganger et tall som 1. Da må det tallet der være en del på det tallet der. Så det vanlig tallinvers. Men det sier også noe annet. Her, som på en måte blir litt opp igjen det jeg sa i stad, men en annen type begrunnelse. Det sier at hvis determinanten til A lik null, så blir jo venstre siden her 0, tallet 0 ganger et eller annet, og det kan jo umulig bli 1. Så hvis determinanten 0, så kan vi ikke få til dette her, det blir en selvmotsigelse. Og den selvmotsigelsen stammer fra at vi har antatt at den inverse eksisterer, det gjør den ikke. Sånn at hvis determinanten lik null, så finnes ikke den inverse. Så det var en annen måte å si det på. Og så gjelder det omvendte at hvis den inverse finnes, hvis determinanten forskjellig fra null, så finnes den inverse. Det kan vises ved at vi kan lage en direkte formel for den inverse uttrykt ved determinanten, og det skal jeg ikke gjennomføre. Ja, var det dagens tekst. Hei sånn.